Labdien! Sākam Ventspils novada domas ārkārtas sēdi. Domas sēdē piedalās 14 no esošajiem domas deputātiem. Attaisnojuši iemeslu dēļ šobrīd nav klāt deputāts Aigars Azis. Un tātad mūsu darbu kārtībā ir 13 darbu kārtības jautājumi, un es aicinu nobalsot par darbu kārtību, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pirmais darbu kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domas noteikumos. Tad ziņo juridiskās nodaļas vadītāji Guni Trēgūt, lūdzu.
Labdien! 2015. Gadā tika pieņemti noteikumi Ventspils novada domi par debitoru uzskaitu Ventspils novada pašvaldībā. Ņemot vērā to, ka 17. Gadā februāra mēnesī tika izveidota debitoru komisija, un ir debitoru parādu piedziņas uzskaits nolikums apstiprināts, arī ir jāveic precizējums debitoru uzskaitēji Ventspils novada pašvaldībā. Attiecīgi ir grozīt 23. 49. Punkts, 61. un 62. Punkts attiecībā par debitoru parādiem, kur izskatīt finanšu komitejā un debitoru komitejā, komisijā.
Paldies. Vai ir jautājumi kādam? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē, tad aizņēmums paredzētas projektām Maija ielas 14 iekšpagalam labiekārtošana Piltenē. Kopējās projekta izmaksas ar PVN 153 431,87 centi. Tātad 25% šajā aizņēmumu ņemšanā jānodrošina pašvaldībai, 38,357,97 eiro, kas tiks nodrošināt no Piltenes autoceļa šī gada fonda, autoceļa fonda līdzekļiem. Nu, aizņēmumu ņemam uz 12 gadiem, ar nākošo gadu sākam atdot, tā kā 115,073,90 centi. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tā aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes vienības Kurzeme 192 Tārgales pagastā iegūšanu Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumā. Ziņo nekustumu īpašumu nodaļas vadītājs Gats Landmanis, lūdzu.
Labdien visiem. Jā, persona, kur minēta lēmuma projektā, griezusies ar lūgumu Ventspils novada domē piekrist iegūt īpašumā zemi. Un šajā gadījumā tas ir zemes gabals Kurzeme 192. Tas ir tās augtais mazdārziņš, atrodas Tārgales pagastā Standzes ciemā, platība 595 kvadrātmetri, par šī zemes gabala nomu, tātad par šī zemes gabala pirkumu viņa noslēgusi līgumu ar esošo īpašnieku, un atbilstoši tātad likumu par zemes privatizāciju lauku apvidos nosacījumiem, lai nepilsons varētu iegūt īpašumā zemi, ir nepieciešama domas piekrišana. Tā kā zemes vienība atrodas ciema teritorijā, zonējumā savarpmāja apbūves teritorija, lietošanas mērķis individuāla dzīvuma māja apbūve, nav nekādu aizliegumu nepilsonim šo zemi iegūt. Tādēļ lēmuma projekts par to, ka piekrist šo zemi iegūt īpašumā.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tad nākošais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma galdiņi Tārgales pagastā atsevināšana. Ziņo Gatis Landmanis.
Nekustamais īpašums galdiņi, tātad ir zemes vienība Tārgales pagastā, uz kuras atrodas fiziskai personai valdījumā esošas būves, būju īpašums. Tās ir ražošanas tipa ēkas, tur ir galdniecība, un ar šo personu ir noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums, kas dod tiesības ierosināt šīs zemes gabala izpirkšanu. Zemes gabala platība 0,62 hektāri, zonējums tātad ir rūpnieciskās apbūves teritorija un arī attiecīgi lietošanas mēģis rūpnieciskās ražošanas apbūves zeme. Tā tad ir pašvaldības nekustamību nodaļa veikusi visu darbību, ierakstīju zemes grāmatā pasīvotības vērtējumu. Vērtētājs ir noteicis šīs zemes vienības ar platību 0,62 hektāri tirgus vērtību 2500 eiro. Vispārējā gadījumā par šo cenu arī personas varētu zemi iegūt, bet publiskas personas mantas atvinošanas likuma pārejas noteikumu 11. Punkts nosaka, ka neapbūvēta un apbūvēta zemes gabala atsvinošanas cena nedrīkst būt zemāka par tā kadastrālo vērtību. Un šī zemes gabala kadastrālā vērtība, tātad uz šī gada 1. Janvāru un arī šobrīd, ir 5442 eiro. Attiecīgi, izpildot šos likumu tātad nosacījumus, personai ir lēmuma projekts par to, ka piedāvāt izpirkt šo zemes gabalu pār tā kadastrālo vērtību 5442 eiro.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturas nav. Nākošais par dzīvokļa īpašumu. Jelgavas ielā 3-2 piltenē atsevināšana ziņo Slandmanis.
Dzīvokļa Jelgavas iela 3-2 īrnieks minēs lēmuma projektā ir iesniedzis tātad pašvaldībai lūgumu atsevināt viņu īrēto dzīvokli. Šajā gadījumā tas ir divi stabi dzīvoklis. Atrodās tātad, jā, piltenē. Platība 40,4 kvadrātmetri un attiecīgās daļas no ēkas un zemes gabala. Zemes vienības platība 930 kvadrātmetri. Otrs dzīvoklis šobrīd jau ir atsevināts. Atbilstoši tātad publiskās personas mantas atsvinošanas likuma nosacījumiem dzīvokļa īrniekam ir tiesības izpirkt viņu īrēto dzīvokli. Ir pasūtīts novērtējums CIA Berhaus vērtēšanas servisu un noteikta nosacītā cena 2200 eiro. Attiecīgi lēmuma projektā arī piedāvāts iegūt dzīvokļa īrniekam šo dzīvokli par nosacīto cenu 2200 eiro.
Paldies! Vai būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma kāja 88 Tārkals pagastā Ventspils novada atsevināšana ziņo Katis Landmanis.
Jā, tātad persona, kura nomā šo zemes gabalu un uz kura ir virsū viņai piedaroša būju īpašums, ir iesniegusi atsevināšanas ierosinājumu. Pēc sava tātad status pret valsti viņa ir Ukrainas Republikas pilsonis. Un pašvaldības, tad viens no pašvaldības doma jau ir dabūs piekrišanu iegūt šo zemi īpašumā personai. Ir pasūtīts novērtējums un šī cena ir iegūta 1500 eiro pie tā, ka zemes kadastrālā vērtība uz šī gada 1. Janvāra bijusi 1248 eiro. Tātad atbilstoši publiskās personas mantas atsvinošanas likuma nosacījumiem. Būju īpašnieks ir tiesīgs iegūt zemi par nosacīto cenu šī gadījumā par 1500 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma līdumi 23 Tārgales pagastā Ventspils novadā atsevināšana ziņo Gatis Landmanis.
Jā, arī šis ir analoģijas gadījums. Šī gadījumā zemes gabals ir līduma 23, kurš atrodas Tārgales pagasta Bušnieku ciemā, platība 609 kvadrātmetri. Ar personu tātad ir nomas pirmtiesību līgums un ir pasūtīts vērtējums šim zemes gabalam noteikta nosītā cena 2400 eiro pie kadastrālās vērtības 1212 eiro. Arī šī gadījumā lēma projekts par to, ka piedāvāt izpirkt zemi par 2400 eiro.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Rūpnīca ielā 158 un Gals pagastā atsevināšana ziņo Gatis Landmanis.
Dzīvokļu īrnieks, kas minās lēmuma projektā, tātad iesniedz domē lūgumu atsevināt viņas īrēto dzīvokli. Tas ir dzīvoklis Rūpnīca ielā 158 Ugālē. Trīs istab dzīvoklis ar kopējo platību 61,9 kvadrātmetri. Īrniekam nomas un komunālo maksājumu parādu nav. Pasūtīts vērtējums ja Interbaltija un iegūt tātad cena novērtējuma cenu 1500 eiro. Vērtējumā dzīvokļa tehniskais stāvoklis vērtēts kā apmierinošs. Un arī šī gadījumā tad piedāvā cīrniekam izpirkt dzīvokli par nosacīto cenu 1500 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par dzīvokļu īpašumu skolas ielā 5-2 Ugāles pagastā atsevināšana ziņo Gatis Landmanis.
Jā, arī dzīvokļa skolas ielā 5-2 Ugālē. Īrnieks ir lūdzis atsevināt viņas īrēto dzīvokli. Tas ir divi stab dzīvoklis ar kopējo platību 60,2 kvadrātmetri. Arī šim īrniekam nav tātad ne īres, ne komunāla maksājuma parāda pret pašvaldību. Vērtējumā SIA Interbelti ir noteicis nosīto cenu tātad 2200 eiro. Par šo cenu lēmuma projekts tātad ir par to, ka iegūt izpirkt viņu par 2200 eiro.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Par dzīvokļu īpašumu skolas ielā 7-9 Vārves pagastā atsevināšana ziņo Gatis Landmanis.
Dzīvokļu īrnieks, kurš minēs lēmuma projektā, ir ierosinājis viņas īrētā dzīvokļa skolas iela 7-9 Ventavā Vārves pagastā atsevināšanu. Tas ir divi stab dzīvoklis ar kopējo platību 53,9 kvadrātmetri. Īres un komunālo maksājumu parādu īrniekam nav. SIA Interbaltī vērtējums ir saņēmts par nosacīto cenu 1600 eiro, par ko arī lēmuma projektā ierakstīts. Tātad īrniekam piedāvāt izpirkt viņu par 1600 eiro.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais par nekustamā īpašuma Skujiņas viens Piltenes pagastā atsavināšana ziņo Gatis Landmanis.
Nekustamais īpašums Skujiņa sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar platību 600 kvadrātmetri, atrodas Piltenes pagastā, un par tā nomu ir noslēgts noms pirmtiesību līgums ar lēmuma projektā minēto personu. Persona iesniegus tātad domē lūgumu atsevināt īrēto zemes gabalu. Zemes gabals tātad atrodas lauksmniecības teritorijā, arī lietošanas mēģis lauksmniecība. Pasūtīts vērtējums SIA Interbaltija un saņemts novērtējums 300 eiro. Atbilstoši publiskas personas mantas atsevināšanas likuma nosacījumiem, nomas pirmtiesību lietotājs ir tiesīgs izpirkt zemes gabalu par nosacīto cenu šī gadījumā par 300 eiro.
Paldies. Ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par pārvaldes uzdevumu izpildi. Tātad ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Gunita Treigute.
Pamatojoties 17. gada 12. jūlija Ventspils novada domas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas lēmumu, ir taps šāds lēmuma projekts par pārvaldes uzdevumu izpildi, kurā ir noteikts, kas ir jāveic attiecīgām administrācijas personālam saistībā ar apsaimniekošanas un ūdens saimniecības nodošanu Ugāles namiem no 2018. gada 1. janvāra. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Un nākošais pēdējais darba kārtības jautājums ir par uzņēmumu nosaukumu maiņu. Arī ziņo Gunita Treigute lūdzumu.
Ņemot vērā Ugāles nam iesniegto iesniegumu, ir nolēmts sagatavot lēmuma projekts par Ugāles nam nosaukumu maiņu, kurā ir sagatavot arī statūti un statūtu grozījumi, lai varētu veikt šo darbību un, kas būtu jāiesniedz Ugāles namiem, uzņēmuma reģistrāšā uzņēmuma nosaukuma maiņai. Uzņēmuma nosaukums šajā brīdī lēmuma projektā ir SVNK servis. Nosaukumā vairāk netiek pielietots pašvaldības, jo tas ir 14. Gada jauno likumu par publiskās personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrības pārvaldības likumu ir aizliegts lietot.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret. Atturās deputāti Božē, Zariņš un Vārpiņš. Paldies. Līdz ar to domas sēdi slēdzam. Paldies!